हर प्रभु चित न आयो मन दूजा पाओ सलंग।
बस दूजे सौ ना दूजे प्रीतम नाल एक वाहिगुरु नु छड के भाई पादो परम फुलानिया दूजे लगा के वो फिर मन ता कदे भी नहीं कहना के आओ गुरुद्वारे। मन तर जाई भी तो उठन नु नहीं कहना भाई। जद इशनान करनगे कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पाए करोग। एक बेनती होर सुन लो के मन दोए काम करदे गुरु नाल जुड़िया की करदे ते इंद्रिया नाल जुड़िया की करदे। शास्त्र ने एक प्रमाण दते के जल कर करदम होत है जल कर करदम नाश। करदम नाम है गुरमुख प्यारे संस्कृत विच चिक्कड़ दा चिक्कड़गारा हुंदा सी ना मीं पाए तो शास्त्र कहना जल कर करदम होत है। चिक्कड़ जिथे भी होवेगा ना प्रेमियों पानियों करूंगा पानी तो बिना तो चिक्कड़ हो नहीं सकता। पानी डुलेगा तो चिक्कड़ होवेगा। पानी तो बिना दुनिया में कोई चीज नहीं जड़ी चिक्कड़ पैदा करे गाड़ा पैदा करे पंख पैदा करे। जल कर करदम होत है। शास्त्र कहना जल चिक्कड़ पैदा कर दे पर गाह सुनो जल कर करदम नाश। जब तुहाडे पैर चिक्कड़ विच लिबड़ जाणगे ते साफ भी तो पानी करूगा। चिक्कड़ पैदा भी पानी कर दे ते चिक्कड़ नू धोना भी पानी नहीं होर तो कोई साधे नहीं। जब साडे हाथ पैर गंदे हो जाणगे ते पानी धोवेगा गुरसिख प्यार। पानी ही मैं चिक्कड़ पैदा कर दे ते पानी ने ही चिक्कड़ धोने। जल कर करदम होत है जल कर करदम नाश। इसे तरह मन कर उपजत पाप सब ते मन ही करत विनाश। जिमें पानी ने ही चिक्कड़ पैदा करने पानी ने ही धोने इसे तरह मन ने ही पाप पैदा करने है। पर धोने भी गुआढ़ी ने नहीं मने धोगा सतनाम धोने भी मन नहीं है गुरसिख ते जदों पैदा कर दे वो मन मुख है। ये इंद्रिया का मुख जुड़िया होया मन दे नाल ते जदों इन्हें धोने तां फिर यही मन जुड़ जांदा है गुरु दे नाल। यही मन जुड़ जांदा है गुरु दे उपदेश दे नाल। जदों ये गुरु दे उपदेश नाल जुड़ जावे तां जन्मां जन्मां दा चिक्कड़ मैल वह धोई जांदी है। जदों ए भाई विशे विकारा रसा भी जुड़ जांदी है जीव रूप इस्त्री तां फिर जन्मां जन्मां दे मैल लग जांदे हन।
हम मैल भरे दो चारिया हर राखो अंगी अंग।
मैं भाई बीमारी भी दस दती इलाज भी दस दता। डाक्टर वही होंदा जेड़ा तेरा रोग भी दस दे डायग्नोज भी कर लवे ते नाल तेने ट्रीटमेंट भी दस दे। वही डाक्टर होंदा जेड़ा रोग दसी जावे ते इलाज ना दसे वो अधूरा होंदा। इत्थे हुण हम मैल परे दो चारिया किथे नू मैल भरदी है। बड़े शैंपू साबण लाने आपां तां परफ्यूम लाने बड़ा इंग्लैंड साफ है इत्थे तां मिट्टी दिखदी नहीं ना इत्थे पोल्यूशन है ते मैल किथे भरदी है। सब्जियां बड़िया सोहणियां सब कुछ बैड तुहाडे बड़े सोहणे। गुरमुख प्यारे हम मैले हम जिथे पाठ आवे न ए फारसी दे मैं तो बहु वचन है। मैं एक वचन है हम बहु वचन है फारसी विच तमाम टोटलिटी हम दा अर्थ है तमाम सारे ते मैल भरदी किथों है। गुरसिख प्यारे श्री गुरु अर्जन देव जी तो सुन लो नवंत द्वारन भीत रहते बाए रूप असंभन। तुसी मकान बनाए ने इत्थे लाए ने सारे मकानां नूं दरवाजे ने खिड़कियां ने वेंटीलेशन है रोशनदान रखे ने। देखो किन्ना तरीका वरते है। पहला शीशे लाओगे कार्टन लाओगे पंजाब तां ग्रिलां लाने फिर ताकियां लाओगे पर फिर भी मिट्टी अंदर आउंदी फिर भी सफाई करनी पैंदी। इतना साधन डेढ़ डेढ़ सौ मंजर ऊंचिया इमारतां ने तुहाडे मुल्कां विच उत्थे तां कितें मिट्टी है नहीं पर उत्थे भी हर रोज टेबल ते डस्ट फेरना पैंदा धूड़ दूर करनी पैंदी उत्थे भी क्लीन साफ करने पैंदे ने। इसे तरह साडा शरीर इहनूं गुरु महाराज ने नौ दरवाजे लाए ने। نوانت دوارن پیت رہتے ہوں. مہاراج کہ دروازے تا نو لاتے پر تخت لائی نہیں, ستنم جوڑیاں چڑھائی نہیں. ویکھ لو کی حال ہے اپنا. ہم محل بھرے دو چاریا جس کمرے نو نو دروازے ہون تے ہون کھلے ہی, اتے تو مٹی کٹا کٹا ہونا ہی ہونا. اتے تو آلودگی نے بڑھ جانا کیونکہ تختے لگے ہی نہیں ہیں, تاکیاں چڑی ہی نہیں جوڑیاں. یہ حال اپنا گرسکھ پیارے. ایک ہور خطرے والی گل ہے کہ جس کمرے نو دروازے نہ لگے ہون کھلے ہی ہون, اتے چڈنا کسی نے کی ہے سمنٹ کی بھری بوری کی چڈنی ہے, اتنے خالی تھیلے بھی چڈنے, اتنے تو بھانڈے بھی چڈنے. یہ حال ساڈا ہے. یہ شری روپی کوٹا بنایا ہوا جن نے نوانت دوار, یہ نو دروازے رکھے نے پر تختے کسی نو نہیں لائے, کھلے ہی نے چوبی گھنٹے پیت رہتے. نو دروازے اکھا منہ کن کھلے نے سارے. ہوں جس کمرے دے نو دروازے کھلے نے اتے مٹی دا جانا گند دا جانا سبھاوک ہے. انہاں نیترا دوارا کنا دوارا منہ دوارا نوے دروازے دوارا چوبی گھنٹے وشے وکارا دی اشدھ بول جڑے سنتے ہیں آپ, اکھاں نال اشدھ ویکھدے ہیں, سنکلپ شدھ ہے اشدھ بھوجن نے, یہ ہم میل بھرے دو چار. ہوں یہ علاج سن لو, نال اداس نہیں ہونا کہ نو دروازے کمرے دے کھلے ہی پئے نے, پر جاواں گے مٹی نال لٹے جاواں گے. پر اکو ایک طریقہ چوتھے پاتشاہ دسدے نے, ہر رکھو انگ ہی انگ, سانو اپنے کول رکھ لو. نو دروازے پاوے کھلے ہون, جے مالک وچ بیٹھا ہے کیڑا چور آ جا. جی مٹی آ گئی جدے باہر کٹ کے مار. یہ نو دروازے سے محل بھر رہی ہے, پر جے تو بچنے. گرو رام داس کہندے سکھا کر ارداس, مینو اپنے چرناں وچ رکھو, مینو اپنا اپدیش بخشو, میرے انگ سنگ سہایتا کرو ستگر جی, پھر میں بچ سکدا دنیاوی وشے وکارا دی محل تو.
گرو امرت سر نو لایا سب لاتھے کل لکھ پنگ.
بس امرت سر گرسکھ پیارے, کتھے امرت سر؟ جتھے بانی نام دا سروور. تیرت سب چنگے نے, کسی دی نندیا نہیں کرنی, پر جو گرمت دے تیرت بخشے نے انہاں وچ تھوڑا جا انتر ہے. جتنے باقی دے تیرت نے 68 تیرت شرومنی منے نے. کبیر صاحب نو کہندے بنارس دے پانڈے براہمن ویر, کہندے تو تیرتھا تے نہیں جاندا نہ ہون, کول گنگا وگدی ہے تو نہوندا نہیں. تے کبیر صاحب جی نے ایسا جواب دتا کہ کی کراں تہاڈے تیرتھا تے جا کے, اس تے نتیجے ہی دو نے. کیڑیاں تیجاں؟ جہاں جاؤ تے جل پخان. کسی بھی پراتن تیر تے تسی جاؤ گے دو چیزاں ملن گیا, ایک پانی تے ایک پتھر. پخان کہیے پتھر, یا تو دیوتے دی مورتی ہے پتھر دی, یا اسے پانی چل دے. پانی دے نال پتھر ہے جتنے بھی تیرتھ نے پرانے, پر ستگر نے آپ تے کی کرپا کی ہے. اپنے جتنے تیرتھاں گرمت دے پانی نال پتھر نہیں ہے, پانی دے نال بانی ہے. جہاں بھی تیرت ہوے گا سروور ہے گا, پر نال بانی ہے. پانی دے بانی دے نال بانی جوڑی ہے, او امرت سر ہے جتھے اشنان دے نال گرسکھ پیارے تو نام جپ دے سمرن کر دے. آ سنگت دا سروور ایتھے نام دا جل گئے, جڑے جڑے نہاؤندے نے آ کے کل دیکھ پچھلے جنموں دے کٹھے ہوئے پاپ. کل دے کئیے پرانے جنم دے جڑے سنست کر کے لے لیا آپ نے, ایتھے پرارب وچ ورت رہے آپ, وہ سارے ہی امرت سر واہگرو دے نام روپی جل وچ اشنان کریا اتر جاندے ہن.
ہر دینا دین دیال پربھو ست سنگت ملو سنگ
بس ہے دینا دے دیال دیال کہیے دیا جمع آل دیا دا گھر آل نام ہندی وچ گھر دا ہے ہر دینا دین دیال پربھ ہے واہگرو تو کنہاں دا دیالو ہے وہ وڈیا تے تے تسی بھی دیالو ہو جانے ہو کتے ایم ایل اے آوے تے صحیح ڈیڑھ ہزار ڈالر پاؤنڈ تسی چاہ تے ہی خرچ دے کتے امیرا تے تے سب دیالو نے دکان والے بھی دیالو نے کوئی چنگا تکڑا بندہ آوے نو رعایت کرن گے غریب نو نہیں کدے دوانی چھڈن گے پر واہگرو دیکھو کیسا ہے وہ وہی دینا دین اوسا اتنا دیال ہے کیتی تے کنچر یا سولا سب پر کرپا درشت کر پولا وہ دینا دا دیال ہے کیوں جیدے کو کچھ بھی نہیں نومے پاشا پورے وچ بیٹھے سی بابے بکارے تنو پتا ہے کہ انہاں کوئی کو خدر دی چادر ہوندی سی شریر اتے کیول خدر دی چادر تے سکھا نے پوچھے ہمارا تسی گرو کے علی اولاد چھویں پاشا دے سپتر نومے پاشا تے تو اڈائے حال خدر دی پاٹی چادر نومے پاشا کہندے سکھو جے میں غریب بنوں گا تاں ہی رب کچھ دوں گا جے میں اپنے آپ نو امیرے بنایا تے رب تو کی لینا میں او دینا دین دیال پرب ایتھے جد وی آنا پائی ایتھے دین بن جو جیڑے دین نے انہاں خاطر وہ دیال ہے تے خالصے دا اتہاس اے کہندا ہے جیڑے مچھا تے نیمبو راکے تھے آئے مچھا نہیں رہیاں جیڑے پیٹ بڑھاؤں دے آئے تے پٹے آئے آئے راجے بن گئے اکھو ستنا میں دینا دا دیال ہے ہر دینا دین دیال پروے ویگرو تو دینا دا دیال ہے تے میں بھی دین بن کے تیرے اگے ارداس کر دے میں نے ست سنگت بخشو مینو اپنے چرنا وچ بیٹھن دا سما بخشو مینو سنگت وچ آؤن دا بل بخشو سنگت چرنا دی دھوڑ بخش دے رہو
مل سنگت ہر رنگ پایا جن نانک من تن رنگ
سنگت وچ آ کے جدوں جیو روپ استری پرمیشر دے گن واہگرو دے نام نال جڑن گے کیونکہ طریقہ ہوندا ہے گرمکھ پیاریو ڈرائنگ پڑھنی ہے تے ڈرائنگ ٹیچر کو جانا پوے گا لا کرنا تے لا دے کالج وچ جانا پوے گا جے انجینئرنگ کرنی ہے تے انجینئرنگ کالج وچ جانا پوے گا ایم بی بی ایس کرنی ہے تے میڈیکل کالج وچ تہانوں جانا پوے گا جیڑا گن سیکھنے او دا ٹیچر او دا ٹیوٹر او دا سکول سانو اٹینڈ کرنا پڑنا باجے آتما نو رنگنے من نو رنگ واہگرو دا لاونے تا پھر ست سنگت ہی ایک سکول ہے ست سنگت ہی ایک کالج ہے جتھے آ کے من نو رنگ لگدا ہے جیو روپ استری دا من ایسا رنگیا جاندا ہے مجیٹھ کچے رنگ تو بتھیرے ملدے نے گرشک پیاریو پر وہ رہندے نہیں نال کچا رنگ کسمب کا تھوڑے دن چار جیو بڑے رنگ ملدے نے ہن پرشادا چکنا تسی دوپہرے نو تے کہتا دینا تسی آنند آ گیا بڑا سواد بھوجن چکیا گھر والی بی بی کہو گی پرشادا لے لو جی کہ میں رج گیا دال فلکا ہو لو جی آنند آ گیا وہ ڈیڑھ بجے تھانوں آنند آؤں دے تے سات بجے پھر تسی کچن کنی دیکھ دے ہوئی پرات کھڑکی ہے کہ نہیں کتے گیا چھ گھنٹے وچ آنند کتے گیا بیاہ دا آنند تیے دن نہیں رہندا بیاہ وچ بڑے بھنگڑے پیندے نے بڑا رولا رپا بڑے گیت گائے جاندے نے پر پانچ سات دن بعد کم بدلنا شروع ہو جاندا ہے جد بیلے آ جاندے ہیں نا انہاں خرچ ہو گیا تے بیاہ دا رنگ اترنا شروع ہو جاندا ہے ستنام ایک پرمیشر واہگرو دے نام دا رنگ لگنا کتے سنگت وچ آ کے جنہاں جیو روپ استریاں نے اپنے آپ نوں رنگ لیا سنگت وچ آ کے وہ رنگ مڑ کے بھنگ نہیں ہونا گرسک پیارے وہ رنگ کدے اترنا ہی نہیں ہے پر لگتا وڈیا بھاگا والے نو بہت کرپا ہوئے دن بھاگا ست سنگ نہ لبے دن سنگت میل پری جے جیو ان خیال نہ سمجھو کنا چنگا رنگ ہوئے جی اس میل لا دیے نا وہ رنگ دکھن تو بند ہو جائے وہ رنگ پکا ہونا شروع ہو جائے اسی کر کے حکم سکھا دو وقت سنگت کر کیونکہ میل پینی قدرتی ہے میل نو لونا غیر قدرتی ہے بھوک لگنی قدرتی ہے تے بھوک نو ہٹاونا غیر قدرتی ہے کیوں بھوک لگن خاطر کچھ کرنا نہیں پینا ہٹاؤ خاطر کچھ کرنا پو میں ہون خاطر کچھ کرنا نہیں پینا میں ہٹاؤ خاطر کچھ کرنا پو گا یہ میں تو 24 گھنٹے لگنی لگی ہے کیونکہ سارا برہمنڈ وہ آپ ہوں کی گرمکھو رب میلا میلا ہے چند سورج بھی میلا ہے وہ بھی میل دن رب محلا محلا ہے چند چندرما بھی میل پی رہی ہے آپ تو ہوں دھرتی رہن والے سن اٹھے میل چڈوں گی یہ میل بھرنی قدرتی ہے کیونکہ سنگت وچ ملنا ہے واہگرو دا نام ملنا ہے او دا اپدیش جس نام نال ہی بھری ہے ہتھ پیر تن دے پانی توتا اتر سکھے موت پلیتی کپڑ ہوئے دے صابون لئیے اوہ توئے بھری ہے مت پاپا کے سنگ او تو پہ ناوے کہہ رہا میرا تو خیال نہیں انگلینڈ کوئی شیمپو بنیا ہوگا جہاں من نو دھوتا ہوگی کوئی سالٹ کوئی کیمیکل ایکشن جہاں سڈے من نو شدھ کرے کوئی ٹیکا بنے ہی نہیں بس وہ ٹیکا بابے نانک نے دسے آؤ سنگت وچ بیٹھ کے جیڑی جنما جنما دی میل لگی ہے بن سنگ بھاگا ست سنگ نہ لبے بن سنگت میل پریجے جیو تے تھوڑی نہیں جنم جنم کی اس من کو من لاگی ایک جنم نہیں 84 لاکھ دا گیڑا وہ میل بھری گئی تے کیسا من ہویا بھائی جنم جنم کی اس من کو من لاگی کالا ہوا شیا دو شبد نے پنجابی دے ایک نیلا ہوندا ہے ایک شیا نیلا ہوندا ہے ایک کالا ہوندا ہے ایک شیا کالا ہوندا ہے بھاو جی تو اوپر کوئی ہور کالا نہ ہوئے شیا نیلا ہوندا ہے جی تو گاہ نیلا رنگ نہ مل سکے سن ایسا من میلا ہو گیا کالا ہو گیا جی تو گاہ کالا ہون جگہ ہی نہیں ہے کالا پھر وہ پرمان ویکو کی دتا کھنلی دھوتی اجلی نہ ہو گئی کھنلی دے سمپردا دو ارتھ نے پائی ایک تا کالی کمبلی جیڑی کالی کمبلی ہوتی ہے نا لو سوموار سابن لا لو کدے چٹی ہون لگی سابن لاؤ موگڑیاں پاؤ مشین پاؤ پاٹ ڈوگی ہو پر چٹی نہیں کالی کمبلی ہوئے کر دی ایک کھنلی دا جیڑا اصل ٹکسال ارتھ ہے وہ ہے بھائی پنجاب کولو چلتے ہوں سی تھی ویکے ہونے تیلی ویرا جتھے تیل کہانیاں چڑھاؤندے ہوندے آپاں اس کولو دے کول ایک گٹ دو گٹ دی لیر پئی ہوندی ہے کولو صاف کرن واسطے تیلی ویر اپنے لبڑے ہتھ جی دے نال پہنچدا ہے نا وہ دا نام گرو گرنتھ صاحب وچ ویرو کھنلی کولو دا ڈسٹر کولو صاف کرن والی لیر مہاراج تیرے من نال دا پرمان دندے نے وہ جیڑی کولو کول لیر پئی ہے نا لبڑی جے تو 100 بار صابن لاوے کتے چٹی ہون لگی وہ صابن لاؤندیا ختم تو ہو جو گی پر او دا میل نہیں نکلنی اوہ جے ساڈا من گرسک پیا کھنلی دھوتی اجلی نہ ہووے جے سو دھوون پاہے پر علاج کی ہے پھر گرمت گرو دی مت گرو دا اپدیش یا سنگت وچ آ کے اپنا سرون کران گے بھائی اس واسطے گرو ارجن دے مہاراج نے بھی بچن کیتا ہے ہر کیرت ساد سنگت گئے سر کرمن کے کرما کو نانک تس پیو پراپت جس پورب لکھے کال چوتھے پاتشاہ گرو رام داس مہاراج اپنے واسطے کہنے دین بنو دینا تو بھی دین بنو غریب بن کے ارداس کرو ادھین بن کے ارداس کرو گرو مہاراج دے اگے ہر دینا دین دیال پرب گھر رکھو انگی انگ یہی ہے وڈی دات داتا تو بہت منگنی ہے منگتے بھی رہنا پر کدے اے دات منگ لیے سانو چرنا نال جوڑ کے رکھ سانو اپنے انگ سنگ رکھنا نال رکھنا جڑ کے رہنا تے او تا نال ہے پر اپنے ہی پرے پھردے سدگر گرو رام داس مہاراج اج دے اپدیش وچ بچن کردے نے پائی دنیا دے شنگار دنیا دے رس دنیا دی سندرتا اے تا چار دن ایتھے ہی ہے او سندرتا بناؤ او شنگار بناؤ جیڑا لوک پرلوک وچ تیرے نال چلے او شنگار کر جیڑا پتی پرماتما نو چنگا لگے ایشور دے درگاہ وچ توں پروان ہو جاوے او بڑھنے پائی گرو دے اپدیش تو او بڑھنے گر ٹٹھے ہر رنگ اکال پرخ واہگرو کرپا کر دے کرپا کدو کروں گا جدو دین بن کے ادھین بن کے غریب بن کے ارداس کرنگ بھائی ادو ساری بخشاں سانو پراپت ہو جاندیاں نے بڑی کرپا ہے سدگراں دی تہاڈے تے جو امرت ویلے نو سام دے بہت اتم سمے گرسکھ پیارو اینو سامبیا کرو امرت ویلے امولک دات گرسکھاں نو بخشی ہے تن بھاگیوں آپ جنہاں نے بانی سربن کیتی سنگت وچ آ کے گرو جی دے چرناں وچ شیش نوایا گرو کے بچن سنے بچن کردے گربانی اتھا ساگر ہے اگم ہے اگوچر ہے تے گرو مہاراج دی بانی سربگ دی بانی ہے تے آپ پڑھ سن والے الپاگ ہیں سربگ دا ارتھ ہوندا سرب گئے سنسکرت دا شبد ہے جو سب تو جانو ہوئے سارے دا گیاتا ہوئے الپاگ ہوندا الپ گئے جنوں چھوٹی جی الپ مت ہوئے ہم اگیان الپ مت تھوری تم آپن برد رکھا پلاں تو کھما بخش دینی اگوں واسطے سنگت تے گرو مہاراج سیوا کرن دا بل بخشیو سنگتاں والوں بانی دا ستکار ہویا تے سدگر تہاڈی مایا سفلی کر ساریاں سنگتاں نوں مہاراج اپنے چرناں وچ آون دا گرو کے بچن سنن دا تے سن کے منن دا بل بخشن واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح